Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Шайлоонун акчасы шек туудурду. Президент Сооронбай Жээнбековдун штабы шайлоодо иштетти деген ири сумманын көлөмү жарыяланып, талкууга түштү.
Жалган маалымат экенин көрүп турат, анткени эч кандай расмий мөөр же болбосо кол коюлган документ эмес экен.
Бул кайсы гана бийликти, кайсы гана өкмөттү болбосун отставкага алып келе турган маселе болуп эсептелет.
Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы абактагы мүчөлөрүнүн иши сотко өтпөй жатканына кабатыр болууда. Москва шаардык соту Хаван көрүстөнүндөгү Калайман Мушташ боюнча өкүм чыгарып, ага күнөөлүү деп табылган эки адамды узак мөөнөткө абакка кести.
Тажикстандын элчилиги эң башынан бери эле тергөөгө жакындан байкоо салып келди. Биз бул өкүмдү күтүп, сот адилет чечим чыгарат деп үмүттөнгөнбүз.
Ошондой эле Баткендеги жарандык актыларды каттоо кызматындагы кезек күтүү маселесине кайрылабыз жана чүйдөгү ачуу жыт азапка салган Киркшолк айылындагы элден кабар алып келебиз. Бүгүн 16 ноябрь, Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштейм. Абалы жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ журналист Жамал Хашогджинин өлтүрүлүшү боюнча 17 саудиялык жараңга экономикалык санкция салды. Алардын ичинде Сауд Аравиясынын мураскер ханзадасы Мухаммад бин Салмандын жогорку даражалуу жардамчылары бар. Бул санкциялар Саудиянын коомдук прокурору Хашогджинин өлтүрүлүшү боюнча 5 адам өлүм жазасына тартыларын билдиргенден көп өтпөй жарыяланды. 59 жаштагы Хашогджи 2017-жылдан бери АКШда жашап, Саудиянын мураскер ханзадасын кескин сынга алып келген. Ал 2 октябрда Сауд Аравиясынын Түркиянын Стамбул шаарындагы башкы консулдугуна документтерин тууралоо максатында кирип кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Түркиянын бийлиги Хашогджи консулдуктун ичинде муунтуп өлтүрүлгөнүн, андан соң сөөгү мүчөлөнгөнүн билдирген. Түрк тарап саудиялык журналисттин көзүн тазалоо операциясы алдын ала пландалган деп ишенет. Санкцияга кабылган 17 адамдын арасында ханзаданын башкы жардамчылары бар. Ошондой эле Хашогджи өлтүрүлгөн учурда Саудиянын Стамбулдагы башкы консул болуп иштеген Мухаммед Алатайиби да кара тизмеге киргизилген. Жогорку кеңештеги Кыргызстан социал-демократтар фракциясы Ниса Өмүркуловду фракция лидерлигинен алуу боюнча партиянын саясий кеңешинин чечимин аткарууга чакырган кайрылуусун кароону жума күндөгү жыйындын күн тартибине киргизген жок. Фракциянын айрым мүчөлөрү бул маселеге байланыштуу добуш берүү бул күнү болбой турганын Азаттыкка билдиришти. Ал эми депутат Дастан Бекешев бул маселени Өмүркулов өзү көтөрүп чыгышы ыктымал деп эсептейт.
Өзү көтөрүшкө, биз моралдык жактан өзү эле көтөрүшкө.
31 октябрда КСДПнын саясий кеңеши Өмүркуловду партиядан чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алган. Ошондой эле партиянын парламенттик фракциясынын депутаттары Өмүркуловду кызматтан алуу тууралуу сунуш киргизген. Бул чечимди аткарууга чакырган кайрылуу ар бир фракция мүчөсүнө жөнөтүлгөн өткөн апта соңунда белгилүү болгон. Айрым фракция мүчөлөрү партиянын саясий кеңешинин аталган чечиминин легитимдүүлүгү каралышы керек деген пикирди айтышкан. Өмүркулов өзү бул чечимди легитимсиз деп баалап, аны мүчөлүктөн чыгарган адамдарды чыккынчылар деп атаган. Центра Gold Inc. компаниясынын жетекчилери өкмөттүн өкүлдөрү менен жолугушуу үчүн Кыргызстанга келет. Бул тууралуу 15 ноябрда премьер-министр Мухаммедкалый Аблагазиев парламентте сүйлөп жатып билдирди. Жолугушууда компаниянын акцияларын Кытай инвесторлоруна сатуу тууралуу билдирүүлөрдүн канчалык негиздүү экени белгилүү болот. Буга чейин айрым маалымат каражаттар Кумторгендин жумушчуларына шилтеме кылып, Центранын жетекчилиги компаниядагы Кыргызстандын үлүшүн сатуу боюнча Кытайдын Шандун Gold компаниясы менен активдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жазышкан. Канаданын Центра Gold Inc. компаниясы Кыргызстандагы эң ири алтын кен эсептелген кум төргөн кенин иштетет. Центрадагы акциялардын 26.5% Кыргыз алтын акционердик коому аркылуу кыргыз өкмөтү ээлик кылат. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясы курулуш бизнес чөйрөсүндөгү бүгүнкү кырдаал жана шаар куруу, турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзамдардын аткарылышын талкуулайт. Бул багытта биринчи вице премьер-министр Кубатбек Боронов жана архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Бактыбек Абдиев маалымат берет. 2016-жылдын февраль айынан тарта Кыргызстанда турак жайды милдеттүү камсыздандыруудан өткөрүү үчүн мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык, шаарларда камсыздандыруунун баасы 1200 сом, ал эми айыл 600 сом деп бекиген. Буга чейин президент республикалык бюджетке түшкөн оорчулукту азайтуу милдетин толук аткарбай жатат деп камсыздандыруу уюмун ишин сынга алган. Москвадагы Менделеев метросунда кызды урган улутчул 10 суткага камалды. Бул тууралуу азаттыктын орус кызматына жабырлануучунун адвокаты Максим Завиряев билдирди. Москвалык Валентина Инксоц москвалык таз баштар деген ырды метрону жаңыртып ырдап келаткан жүргүнчүгө сын айткан. Ага жооп кылып Валентинанын башына бир нече ирет уруп жиберген. Кыз полицияны чакырып, бирок алар кол салган жүргүнчүнү кармашкан эмес. Окуя август айында болгон. Жабырлануучу жарандык аракеттер уюму менен биргеликте улутчулду жоопкерчилиге тартууга жетишкен. Казакстандан Орусияга күйүүчү май ташылып кетүүдө. Бул тууралуу 15-ноябрда өлкөнүн энергетика министри Канат Бозумбаев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында күйүүчү майдын жетишсиздигин алдын алуу үчүн чек араны көзөмөлдөө зарыл. Орусия менен чектешкен аймактарда дизель майы менен бензинге болгон суроо талап кескин жогорулады. 3 миллион киши жашаган Түркстан жана Шымкент облустарына караганда 700-800 миң киши жашаган Батыш Казакстан жана Кустанай облустарында керектүү кыйла жогору. Бул деген күйүүчү май Орусия базарына чыгарылып кетип жатат дегенди билдирет, деди Бозумбаев. Министрдин айтымында буга байланыштуу мекеме маселени чечүүнүн бир канча жолун караштырууда. Кыргызстанда аялдар ишкердигинин дүйнөлүк күнү белгиленет. Айымдар иште, дем бер колдо жана майрамда деген ураанын алдында өткөн иш чара 16-ноябрда Бишкекте башталып, Ош, Каракол шаарларында уланат. Анда ийгиликке жеткен ишкер айымдар өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт. Кыргызстанда бизнеске аралашкан айымдардын катары калыңдоодо, бирок ошого карабай социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда ири ишкерлик менен алектенгендердин 2% гана аялдар түзөт. Өндүрүш тармагындагы аялдар 22, соода 56, өзүнүн жеке ишин ачкандардын арасында 19% айымдар.
Ханым Гүл Элкеева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргенде, бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Нарын облустарында -5, Талас жергесинде -3, +2, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында +10, Ысык Көл дубанында -1, +4 градус болот. Бийиктөөлөр райондордо -11 градус суут. Бишкекте ушул тапта -10 градустун тегерегинде суук, ал эми күндүз күнүн табы -4 градуска чейин төмөндөйт, жаан чачын болбойт. Президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабында мурда көрсөтүлгөндөн 10 эсеге көп каражат короткон болушу мүмкүн. Мындай божомолун колуна тийген документтерге таянып, укук коргоочу камактагы мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов жарыялады. Ал былтыркы шайлоо маалында штабтагы маалыматтарды жашырган үчүн президент Жээнбековго импичмент жарыялоого негиз түзөрүн да айтууда. Бирок президенттин командасы бул маалыматтарды жалган деп жатат. Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Укук коргоочу Нурбек Токтокунов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017-жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесин Facebookтагы баракчасына жарыялады. Адвокат бул маалыматты былтыр президентке талапкердин штабында иштеген, учурда Жээнбековдон да Атамбаевдон да көңүл калган ишенимдүү адам берген деген айтууда. Токтокунов жарыялаган баракчада Жээнбековдун шайлоо штабына кирген жана чыккан каражат АКИЧ-күнө чейин көрсөтүлгөн.
Насколько правдиво? Но сделать это легко.
Бул документтин чындык экени көрүнүп эле турат. Аны текшерүү деле оңой эле. Ал жактагы адамдардын тизмесин, географиялык аталыштарды, коротулган максатын карап чыкса деле бул маалымат чындыкка жакын экени аныкталат. Бул эмнени билдирет? Шайлоо штабында көрсөтүлгөн каражаттан башка каражатты пайдаланылганынын далили. Бул болсо президенттик шайлоону уурдап алышканын түшүндүрөт.
Я думаю, люди выборы сформали, украли.
Нурбек Токтокунов колундагы документке таянып, Сооронбай Жээнбековдун штабы расмий түрдө борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей 158 миллион 96 миң 175 сом иштетпегендигин айтууда. Анын версиясы боюнча Жээнбековдун штабы реалдуу түрдө шайлоого 1 миллиард 170 миллион сом жумшаган. Адвокат айтылган каражаттар штабка мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү адамы катары саналган Икрамжан Илмиянов аркылуу чогултулган болушу мүмкүн деп эсептейт. Нурбек Токтокунов бул мыйзам бузуу экендигин айтып, сөз болуп жаткан жагдайлар азыркы президентке импичмент жарыялоого негиз түзөрүн да билдирүүдө. Учурда камакта жаткан мурдагы премьер Сапар Исаковдун адвокаты болгон Токтокунов бул документтерди мурдагы премьердин ишин иликтөө учурунда таанышкан адамдардан алгандыгында кошумчалады. Бирок президент Сооронбай Жээнбековдун командасы жарыяланган документти фейк же жалган деп атады. Ошондуктан президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамалиева бул жаатта комментарий берилбей тургандыгын, Сооронбай Жээнбеков штабтын каржы ишине кийлигишпегенин, бул иштер менен Фарид Ниязов жетектеген штаб алектенгендигин да кошумчалады.
Жалган маалымат экенин көрүп турат, анткени эч кандай расмий печать, мөөр же болбосо кол коюлган документ эмес экен. Мындай документти катардагы окуучулоо студент болобу жасап туруп, азыр технологиянын заманында Facebook кайка болбосун чыгарып жибериши бул оңой эле иш экенин баардыгыбыз билебиз. Ошондуктан биз мындай фейковый жалган маалыматты комментарий кылбайбыз. Ал эми Сооронбай Жээнбековдун талапкер кезиндеги өзүнүн эмелери чыгымдары мыйзам алкагында жарыяланып, борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан маалымдалынган.
Ал эми Фарид Ниязов бул маалыматты азырынча комментарийлей элек. Социал демократиялык партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубай болсо, документ партиянын катчылыгы тарабынан изилденип жаткандыгын, кийинчерээк кенен комментарий болоорун билдирди. Ошол учурда Токтокунов жарыялаган документтеги аты аталган айрым адамдар бул маалыматтарды жалган катары сыпатташууда. Алардын бири шайлоо учурунда Сооронбай Жээнбеков менен бирге жүргөн замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдахматов.
Эми биринчиден президенттик ишенимдүү адам болуп өзүнүн штабта иштегеним анык чын, муну эч ким тана албайт. Ал эми мына кагаз менен үстүртөн көрдүм, бул фейк деп эсептейм, мындай нерсе комментарий да бере албайм.
Анткени менин интернетке жарыяланган баракчада аты аталган айрым адамдар документте көрсөтүлгөн каражатты, көрсөтүлгөн мөөнөттү алышкандыгын ырастады, бирок алар ысымын ачык жарыялоону каалашкан жок. Нурбек Токтокунов жарыялаган документ социалдык тармактарда дароо талкууга түштү. Айрым саясатчылар бул президент Сооронбай Жээнбековдун кадыр баркына көлөкө түшүрчү окуя болот деп аташууда. Маселен, саясатчы Равшан Жээнбеков учурдагы президент жарыяланган документ боюнча кенен түшүндүрмө бериши керектиги билдирүүдө.
Бул эгерде мамлекетте күчтүү оппозиция болсо, мамлекетте күчтүү жарандык коом жана күчтүү медиа болсо, бул кайсы гана бийликти, кайсы гана өкмөттө болбосун отставкага алып келе турган маселе болуп эсептелет. Бирок эми бизге окшогон Кыргызстандагы мамлекетте бул бүгүн болбосо дагы, бирок келечекте сөзсүз түрдө бийликке былай алгандай чоң баш ооруу жаратат.
Ал эми Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев окуя мындан ары өлкөдөгү саясий күрөштү күчөтүп, кезектеги компроматтардын жарыяланышына себеп болот деген пикирде. Сооронбай Жээнбеков 2017-жылдагы президенттик шайлоодо шайлоочулардын 54% добушун алып жеңип чыккан. Ал социал демократиялык партиядан көрсөтүлүп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ачык колдоосуна ээ болгон. Быйыл февралдан тарта Жээнбеков менен Атамбаевдин мамилеси узулуп, учурда эки саясатчынын ортосундагы күрөш күчөп жаткандыгы айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ал тапта Кыргызстандын социал демократиялык партиясы абактагы мурдагы чиновниктер Сапар Исаков, Коюнчбек Кулматов жана Албек Ибраимовдун кылмыш иштери сотко өтпөй кечеңдеген жагдайды далилдин жоктугу менен байланыштырды. Башкы прокуратура Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоору боюнча козголгон кылмыш иштеринин экөө сотко өтүп, калгандардын экспертиза корутундулары чыгары менен сотко жибериле турганын жарыялады. Саясий чөйрөдө коррупцияга шектелген мурдагы жогорку кызмат адамдарынын иштерин сотко өткөрүү кечеңдеген сайын тергөөнүн калыстыгына болгон ишеним азая турганы сөз болууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кулачбек Жолдошов баяндайт.
КСДПнын катчылыгы партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрү мурдагы премьер-министр Сапар Исаковту, мурдагы бажы кызматынын башчысы Кубанычбек Кулматовту жана Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовду камакта кармоо жана тергөө мөөнөттөрү улам узартылып жатканына кабатырлыгын жарыялады. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен бажы кызматынын мурдагы башчысы Кубанычбек Кулматов мындан 5 ай мурун кармалып камакка алынган. Аларга коррупция, кызматынан кыянат пайдалануу жана кызматтык жасалмалуулук боюнча кылмыш иштери козголгон. Ошондой эле 19-июлда Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимов да кармалып, ага Дастан заводун жетектеген учурдагы коррупциялык аракеттерине байланыштуу кылмыш иши козголгон. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева тергөө кечеңдеп, алардын кылмыш иштерин сотко өткөрүү атайын создуктурулуп жатат деп билдирди.
адвокаттар деле айтып жатат, эч кандай тергөө иштери жүргүзүлбөй жатат. Исаков менен дагы, Кулматов менен дагы, Албек Ибраимов менен дагы да. Анан эгерде тергөө органдарынын конкреттүү бир далилдери жок болуп, ошондуктан баягы эч кандай алар менен тергөө иштери жүргүзүлбөй эле, жөн эле азыр алар абакта жатышат да. Тергөө мөөнөттөрү дагы мына сакталбай жатат. Баягы деле айтышты эле коргоо кеңешинде да, сентябрда эсептеп өткөрүп берилет депчи. Мына азыр ноябрь дагы бүткөнү калды. Бул баягы бир нерседен кабар берет да. Чындыгында эле мунун баары саясий үмүттө болуп жаткан эч кандай далили жок иштер экенин дагы тастыкталып жатат да.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мурдагы 15 чакты жогорку кызмат адамы коррупцияга шектелип, фигурант катары өтүп жаткан Бишкек жылуулук электр берүү борборун оңдоого кеткен каражаттын туура эмес чыгымдалышы жана аварияга байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин арасынан экөө сотко жиберилген. Бул иштер улуттук энергия холдингдин жана электр станциялары ишканасынын топ менеджерлерине байланыштуу кылмыш иштери. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев тиешелүү экспертизалардын корутундулары чыгары менен жакында калган кылмыш иштери дагы сотко өткөрүлүп берилерин билдирди.
Ушул модернизацияга жумшалган 386 миллион доллар өлчөмдөгү кредиттин рационал жана эффективдүү бөлүштүрүлүшүнүн мыйзамдуулугун карап чыгып, ушул жээптеги аварияга байланыштуу бир катар кылмыш иштери козголгон. Эки кылмыш иши Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жиберилди. Азыр кароо стадиясында турат. Ал эми калган иштер азыр тергелип атат. Ал иштер боюнча күнөөлүү адамдарга айыптар угузулган. Азыр тергөө жүрүп атат. Кылмыш ишинин алкагында эсептөө палатасына аудит жүргүзүү жагы тапшырылган, судебно строительный технический экспертизалар дайындалган, ошолордун жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет.
Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев тергөө экспертизалардын жыйынтыгын күтүп отуруп, 2-3 айга үзгүлткө учурап жатканы кечиримсиз экенин айтты. Бул чуулгандуу кылмыш иштеринин жыйынтыгын коомчулукта күтүп жатканын айткан депутат Камчыбек Жолдошбаев кеткен чыгымдардын изин табууда тергөө органдары кесиптик жактан чабалдык кылып жатканын сынга алды.
Сен эмне аны эксперттерди карап эле эмнени карап атасың ана жердечи? Канча 6 ай, 1 жыл болоюн деп калды. ТЭЦ-ти кайра реконструкция кылганда тажиктер 150 миллион, 120 миллион долларга азыраак жасаптыр. Барып көрүп, тажиктер канчага салыптыр, аларды канча мегаватт чыгарат экен, ошону айтып бериңизчи. Мындай сравнение кылып, муну 120 миллион долларга андан мурун эле Бакиевдин баласы барып түшүп келген деген бир сөздөр чыккан парламентте. Сен эчтеке кылбай эле тигилерди сурап коюп эле анан чайын ичип жүрөсүңөр. Ушуну айтып бериңизчи, эмне болду?
Жакында камакка алынган мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун жана бажы кызматынын мурдагы башчысы Кубанычбек Кулматовдун адвокаты Сергей Слесарев анын коргоосундагы адамдардын иштери боюнча тергөө учурда токтоп калганын билдирген. Ага чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү абакта Кубанычбек Кулматов тергөөгө көрсөтмө берүүдөн баш тартып жатканын айткан эле. Саясатчы Азимбек Бекназаров эки тараптын коомчулукка так маалымат берип турушу керек экенин белгиледи.
Камакта кармоо мөөнөттөрү, тергөө мөөнөттөрү бузулатса, камакка кармоо мөөнөтү, тергөө мөөнөтү баланча күнү бүттү. Баланча мөөнөткө чейин негизсиз узартылды деген нерселерди укуктук негиздер менен адвокаттар коомчулукка айтыш керек. Коомчулукка ачык так маалыматты бериш керек. Муну азырынча коомчулуктун көпчүлүгү саясий эмес деп тур да. Себеби мына кыш келип, өткөн жылы тесте эмне болду эле баары билет да. Эстен чыга элек да коомчулуктун. Ушулар акмактар, ушундайынан биз үшүдүк, тоңдук деген пикир көбүрөөк.
Абакта отурган мурдагы премьер министр Сапар Исаков бажы кызматынын мурдагы башчысы Кубанычбек Кулматов жана Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимов экс президент Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдары катары саналган. Былтыр Бишкек жээбиндеги авариядан кийин анын себептерин иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлүп, анын чыгарган тыянагында Кытайдан насыя алынган 386 миллион доллардын ыксыз колдонулганы аныкталган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңеште бейшембиде өлкөнүн келерки жылга бюджети жана 2019-2020 жылдарга болжолу талкууланып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Бюджеттин кирешесинин 2019 жылга жалпы көлөмү 170 миллиард сом экени айтылды. Тартыштык 10 миллиард сом өлчөмүндө каралууда. 15 мүнөттөй убакыттан соң ушул маселеге арналган арай көз чырай талкуу болот. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. АКШ журналист Джамал Хашогжинин өлтүрүлүшү боюнча 17 саудиялык жаранга экономикалык санкция салды. Центроголд компаниясынын жетекчилери өкмөттүн өкүлдөрү менен жолугуу үчүн Кыргызстанга келмекчи. Жогорку кеңештин республика тажирт фракциясы бүгүн курулуш бизнес сүйрөсүнө таандык мыйзамдардын аткарылышын талкуулайт. Москвадагы Менделеев метросунда кызды урган улутчул 10 суткага камалды. Кыргызстанда бүгүн аялдар ишкердигинин дүйнөлүк күнү белгиленет. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз Азаттык Чекиторг. Кутман таңыңыз менен. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев, алдыда эми эл аралык баян. Шаршембиде Москва шаардык соту 2016 жылы Хаван көрүстөнүндөгү Калайман мушташ боюнча өкүм чыгарды. Ал окуяда тажикстандык 3 эмгек мигранты каза болгон. Тажикстандын Москвадагы элчиси Имомиддин Саттаров соттун өкүмүн кубаттады. Айнура Жекша кызы баяндайт.
Сот баш аламандыкты көрүстөндүн директору Юрий Чабуев жана Денисак Улут спорт клубунун түптөөчүлөрүн бири Александр Бочарников уюштурган деп таанып, 11 жана 9 жылга түрмөгө кести. Машина менен 2 кишини сүзүп өлтүргөн Элбек Вадуев 11 жарым жылга эркинен ажыратылды. Дагы 13 киши 3 жарымдан 5 жарым жылга чейин абакка өкүм кылынды. Мушташтын дагы бир уюштуруучусу деп болжолдонгон киши Денисак Улут коомунун лидери Георгий Макарев издөөдө жүрүп, май айында кармалган. Дагы бир нече кишинин иштери дагы эле каралып жатат. 2016 жылы 14 майда Орус баш калаасындагы Хаван көрүстөнүндө Калайман мушташ болуп, ага 200 киши катышкан. Негизинен Борбор Азия жана Түндүк Кавказдын өкүлдөрү болчу. Анда тажикстандык 3 жумушчу каза тапкан, 30 киши жабыркаган. Мушташкандар арматура, бейсбол таяктары, күрөктөр менен куралданышкан. Андан тышкары травматикалык тапанчаларды колдонушкан. Окуя болгон жерде Калашников автоматы жана бир нече гильза табылган. Тергөөчүлөр талашка финансылык маселе алып келген деген жыйынтык жасашты. Прокуратуранын версиясы боюнча жаңжалды уюштургандар Денисак Улут клубунун уландарын жардамга чакырып, көрүстөндө иштеген мигранттарды өз көзөмөлүнө алууну максат кылышкан. Тажикстандын Москвадагы элчиси Имомиддин Саттаров соттун өкүмүн кубаттады.
Тажикстандын элчилиги эң башынан бери эле тергөөгө жакындан байкоо салып келди жана мушташты уюштургандарды жазалоону талап кылган. Биз бул өкүмдү күтүп, сот адилет чечим чыгарат деп үмүттөнгөнбүз. Бүгүн сот адилеттүүлүгүнө күбө болдук. Күнөөлүүлөр татыктуу жазалышты.
Сотто мамлекеттик айыптуу мигранттар арасында мыйзамдуу иштегендер да, тиешелүү документсиз жүргөндөр да бар, баардыгы бирдей көрсөтмө беришкенин белгилешти. Алардын айтымында көрүстөн администрациясы мигранттардан тапкан акчаларынын 50-90%ына чейин чоңдор менен бөлүшүүнү талап кылышкан. Ал рейд мигранттарды сүрүп чыгаруу үчүн эмес, кирешесинин 50-70%ын алып коюу үчүн жүргүзүлгөн, деди сотто тергөөчү. Буга чейин тажик мигранттары тополоңдон кийин көрүстөн администрациясы аларды кысмактап жатканын билдирип келишкен. Алар Озоди радиосуна айтып беришкендей, эки кароолчунун жок жерден берген арызы боюнча тажикстандык эки жумушчу 15 күнгө кармалган. Сотко бизди сөгүшкөн деген жапа чеккен кароолчулар гана чакырылган. Тажиктер тараптан күбөлөр жок болчу, деп айтып берди мигранттардын бири Искандар Хомидов. Анын айтымында кийин бир тажикти депортациялашты. Экинчисиники кош жарандыгы болгондуктан Орусиядан чыгара алышкан жок.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Эми жергиликтүү темаларга кайтабыз. Чүйдүн Киркшолка айылынын тургундары бир канча жылдан бери таза аба казар. Анткени айылга жакын жердеги мунайды кайра иштетүүчү заводдон чыккан жыт азапты берип, саламаттыкка да терс таасир тийгизүүдө. Ал тургай жер кыртышы бузулду деп эл кабатыр. Киркшолка айылындагы экологиялык абал тууралуу алдыдагы баянда сөз кылабыз.
Если вот я сейчас вам открою.
Азыр мен сууну агызып көрсөтөйүн, сиз өзүңүз да сезесиз. Мына жыт азыр да жыттанып турат.
Сейчас чувствуется.
Суунун уланганын айтып берип жаткан Киркшолка айылынын тургуну Валентина Каратееванын үйү заводко кошуна турат.
Форточканы ача албайбыз, эшикти дайыма жаап турабыз. Эртең менен ойгонсок, куду түнү менен уктабагандай абалда болобуз. Башыбыз ооруйт жана кан басымыбыз көтөрүлүп, анан көңүл айланат. Бул суу менен тиш жууганга да болбойт.
Мындан улам жашоочулар ичкенге сууну сатып алышат, бирок көйгөй муну менен эле бүтүп калбайт.
Висит с утра я его повесила.
Мына бул жуулган кийим кечектерди сыртка бүгүн эртең менен эрте илдим. Карасаңыз, бензиндин эле жыты. Эгер түнү менен жайылса, кайра жууганга дагы туура келет.
Бишкектен 20 чакырымдай алыс Киркшолк айылында 4000 эл жашайт. Айыл четиндеги нефтини кайра иштетүүчү завод 90-жу жылдары курулган. Жергиликтүү тургундар бирде токтоп, бирде иштеп келген бул ишкана быйыл жанданганын белгилешүүдө. Алардын айтымында заводдун атмосферага жытты тазалап чыгаруучу курулуштары жок болгондуктан запкысы айыл элине тийип, бала бакыра ууланып, тумчугуп күн кечирүүдө.
Запах в основном появляется.
Айрыкча жыт түнү чыгат. Эртең эрте менен сыртка чыкканга болбойт. Кечинде эшик терезени жакшылап жаап жатабыз.
Разение, туалет и другие места.
Не то, что дети, но и взрослые все вот.
Балдар эле эмес, чоң адамдардын да башы ооруп чыгат, айрыкча кечинде. Анан да жазында көчөт отургузсак, баары курап калды. Эч нерсе көктөбөй койду.
То, что сажаем, они растут, все сгорают.
Айылдыктардын көптөгөн арыз даттануларынан өкмөткө караштуу экотех инспекция кызматы заводду текшерүүгө алган. Алар быйыл сентябрдан баштап кемчилик жоюлмайынча заводдун ишин токтотуп туруу боюнча буйругун чыгарган. Бирок жергиликтүү тургундар жагымсыз жыт токтобой эле ишкана ишин улантып жатканын айтышууда. Бир жума мурда заводдун аймагында авария болуп, муңайзат айылдын ичине чейин агып кирген экен. Биз азыр завод чын эле иштеп жатабы же иштебей эле турабы, бул тууралуу билүү үчүн жетекчилиги менен сүйлөшүүгө аракет кылабыз.
Нам нужны руководители. А вы можете открыть?
Кароолчу бул жерде эч ким жок экенин айтып жатат, ал эми жетекчилик менен байланышууга мүмкүн болгон жок.
Нам не удалось.
Биз Киркшолк айылы карамагына кирген Люксембург айыл аймак башчысы Эсенбол Буйлашевти кепке тартканыбызда заводдун аймагы 11 гектар жерди ээлеп турганын, объектке Synergy Investment Group компаниясы ээлик кылаарын ачыктады.
Эл дагы, биз өзүбүз да бир нече жолу бул маселе боюнча компетенттүү жактарга кайрылганбыз. Учурда биздин колубузда завод ишин токтотсун деген мамлекеттик инспекциянын буйругу да бар, бирок жыт дагы эле турат.
Ысык-Ата райондук милициясы жана прокуратурасы соңку авария боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп жатыптыр. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, мындай инцидент мурда да болуп келген. 3 жыл мурда заводдун кызматкерлеринин шалаакылыгынын айынан айылга көп өлчөмдөгү уулуу мазут төгүлгөн. Кызыгы Киркшолк айылындагы кант нефтини кайра иштетүүчү завод жоопкерчилиги чектелген ишканасын экономика министрлиги 2015 жылы эле банкрот деп тапкан экен.
Таза абага зар Киркшолк айылындагы абал тууралуу жаз Гүлеген Бирдиева айтып берди. Бул баянды видео түрүндө Азаттыктын Данисте көрсөтүүсүнөн көрсөңүз болот. Биз аны Азаттык чекит орус сайтына жана YouTube'ка жайгаштырып койдук. Аны чүйдөгү ууланган айыл деген аталышта табасыз. Эми Баткен жактан кабар алалы. Баткен райондук жарандык актыларды каттоо кызматында иштегендер калкты тейлөөгө жетишпей, соңку күндөрү кезек күткөндөр 200 жетип жатат. Тийиштүү кагаздарын бүтүрө албай, жумалап ушул мекеме алдында тургандар да бар. Орой мамиле, кагаз толтурууга, кезек күткөндөргө шарттар да каралган эмес деп нааразы айылдын атайын келген жарандары. Мекеме жетекчилиги болсо, бар мүмкүнчүлүгүбүз ушул дешет. Сөздө Жеңиш Айдаров улантат.
Райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмүнө келгендердин саны эрте менен эле 60 чамалайт. Келгендер кезекти сактоо үчүн кагаз ручкасын алып, өздөрү кезекти көзөмөлдөп турушат. Антпесе жумалап да кезек жетпей калган учурлары болуп турат экен. Көпчүлүгү туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алууга 3-4 күндөн бери кезекте турушат. Кезеги жеткендерге кызматкерлер тарабынан мамиле да жакшы эмес дейт. Айылдан каттап жаткан Гүлгакы Шадыбекова.
Аябай орой мамиле жасайт экен. Киргенде эле күтүп тур, эшикке чыгып тур. Анан өзүм бир айдан бери чуркап жүрөм, балама күбөлүк ала албастан. Бир айдан бери айтат, эртең кел, эртең кел. Ал өзү күбөлүк 9 октябрда эле келген экен, алдында документти карап койбоптур. Эгер ушинтип бизге күбөлүк берерде ушундай чоң көйгөй боло берсе, бир айдан бери жүгүрө берсе адамдар, бизге мындай ишкананын деле кереги жок деп эсептейм да. Анткени Баткенде деле канчадан калк бар, калкты татыктуу тейлеш керек деп ойлойм. Мына ошого бир мамлекет көзөмөл кылып бир чара колдонуп койсо дейм да.
Келгендерге орой мамиледен жетекчиликтин да кабары бардай сыяктуу. Каттоо электрондук базага түшкөнү менен көпчүлүк жумуштары дагы деле колдо толтурулат. Жарандык актыларды каттоо бөлүм башчысы Айгерим Шакиева.
Туулгандыгы тууралуу күбөлүк кичине мындай азыраак берилип калды. Себеби дегенде баягы басылганда адам көбөйүп калды. Бизде деген бир эжебиз эмеге пенсияга узаттык. бир эме архивибиз азыр отпускада. Ошон үчүн мен жалгыз иштегендим, кичине жетишпей атабыз. Мен күндө эртең менен келе элек кыздарга чогулуш өткөрөм. Элдин баардыгын жакшы мамиледе тейлеп, өз убагында бергенге аракет кылып атабыз.
Жарандык актыларды каттоо бөлүмүндөгү тейлөө боюнча маселе аймакта жыл башынан бери эле көтөрүлүп, даттангандардын саны кыскарбай келет. Кээде туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр туура эмес басылып келсе, кээде өз убагында жетпей, айлап атайын бланка жок болуп калат. Айрыкча тейлеген кызматкерлердин жетишсиздигинен нааразы болгондор көп. Буга байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматы жаңы жылдан баштап кызматкерлер жетишсиз болуп жаткан бөлүмдөргө көңүл бурулуп, кырдаалга жараша кошумча кызматкерлерди алуу каралат, дейт коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Элзат Кыдырмышева.
Руководство тарабынан каралып чыгып, кайсыл жакта чындап эле кызматкерлер жетишпей атат, кайсыл жактан алыс болот, кайсыл жактан көбөйтсө болот, ошону өзүнүн потребованию эме кылса болот да, анын баарын жасаса болот. Эми жаңы жылдан баштап ошондойго өтөбүз деген азыр жакта иштер жүрүп атат.
Каттоо кызматынын паспорт берүү, өздүк маалыматтарды базага киргизүү, мүлктү каттоо бөлүмдөрүнө да коомчулуктан нааразычылыгы күч. Жыл башында Айдерген шаарындагы төрөлгөн балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жараксыз басылып, тургундарды убарагерчиликке салган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосу 16 ноябрдагы берүүлөрүн улантат. Эми алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку кеңеш бейшембиде өлкөнүн келерки жылга бюджетин жана 2019-20 жылдарга болжолун талкуулап добуш берүүгө жөнөттү. Бюджеттин кирешесинин 2019 жылга жалпы көлөмү 170 миллиард сом экени айтылды. Тартыштык 10 миллиард сом өлчөмүндө каралууда. Алдыда ар ай көз чарай талкуу болот, анда бюджеттин күнгөй тескейин сөз кылабыз.
Кирешеден түшүүчү салыктардын чегерүүнүн өлчөмүн 70% чыгарып атабыз 19 жылдан баштап.
Бирок аны аткарыш өтө эле кыйын.
Бир кол менен берип, экинчи кол менен кайра башка салыктын түрүнөн акчаны кайра алып коюп атышпайбы?
Кутман таңыңыз менен, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкуунун алдында жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы? АКШ журналист Жамал Хашогджинин өлтүрүлүшү боюнча 17 саудиялык жаранга экономикалык санкция салды. Алардын ичинде Сауд Аравиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салмандын жогорку даражалуу жардамчылары бар. Ошондой эле Хашогджи өлтүрүлгөн учурда Саудиянын Стамбулдагы башкы консулу болуп иштеген Мухаммад Алатоеби да кара тизмеге киргизилген. Бул санкциялар Саудиянын коомдук прокурору Хашогджинин өлтүрүлүшү боюнча 5 адам өлүм жазасына тартыларын билдиргенден көп өтпөй жарыяланды. 59 жаштагы Хашогджи 2017 жылдан бери АКШда жашап, Саудиянын мураскер ханзадасын кескин сынга алып келген. Ал 2 октябрда Сауд Аравиясынын Түркиянын Стамбул шаарындагы башкы консулдугунда документтерин тууралоо максатында кирип кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Түркиянын бийлиги Хашогджи консулдуктун ичинде муунтуп өлтүрүлгөнүн, андан соң сөөгү мүчөлөнгөнүн билдирген. Түрк тарап саудиялык журналисттин көзүн тазалоо операциясы алдын ала пландалган деп ишенет. КСДП фракциясы Иса Өмүркуловту маселесин жыйындын күн тартибине киргизген жок. Фракциянын айрым мүчөлөрү бул маселеге байланыштуу добуш берүү бул күнү болбой турганын Азатка билдиришти. Ал эми депутат Дастан Бекешев бул маселени Өмүркулов өзү көтөрүп чыгыш ыктымал деп эсептейт. 31 октябрда КСДПнын саясий кеңеши Өмүркуловту партиядан чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алган. Бул чечимди аткарууга чакырган кайрылуу ар бир фракция мүчөсүнө жөнөтүлгөнү өткөн апта соңунда белгилүү болгон. Өмүркулов өзү бул чечимди легитимсиз деп алып, аны мүчөлүктөн чыгарган адамдарды чыккынчылар деп атаган. Центра Голдинг компаниясынын жетекчилери өкмөттүн өкүлдөрү менен жолугуу үчүн Кыргызстанга келет. Бул тууралуу 15 ноябрда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте сүйлөп жатып билдирди. Жолугушууда компаниянын акцияларын Кытай инвесторлоруна сатуу тууралуу билдирүүлөрдүн канчалык негиздүү экени белгилүү болот. Буга чейин айрым маалымат каражаттар Кумтөргенин жумушчуларына шилтеме кылып, Центранын жетекчилиги компаниядагы Кыргызстандын үлүшүн сатуу боюнча Кытайдын компаниясы менен активдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жазышкан. Жогорку кеңештин республика ата журт фракциясы курулуш бизнес чөйрөсүндө кырдаалды шаар куруу, турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзамдардын аткарылышын талкуулайт. Бул багытта өкмөт өкүлдөрү маалымат берет. 2016 жылдын февраль айынан тарта Кыргызстанда турак жайды милдеттүү камсыздандыруудан өткөрүү үчүн мыйзам кабыл алынган. Москвадагы Менделеев метросунда кыз дурган уулчул 10 сутка камалды. Бул тууралуу Азаттыктын орус кызматына жабырлануучунун адвокаты Максим Зверяев билдирди. Москвалык Валентина Инксоц москвалык таз баштар деген ырды метрону жаңыртып ырдап келаткан жүргүнчүгө сын айткан, ага жооп кылып жүргүнчү Валентинанын башына бир нече ирет уруп жиберген. Кыз полицияны чакырган, бирок алар кол салган жүргүнчүнү кармашкан эмес. Окуя август айында болгон. Жабырлануучу жарандык аракеттер уюму менен биргеликте уулчулду жоопкерчиликке тартууга жетишкен. Бүгүн Бишкекте бал жарманкеси ачылат. Кыргызстандагы ыктыярдуу балчылар коомунан билдиришкендей, шаар тургундары жана конуктордун назарына балдын 100 жакын түрү сунушталат. Жарманке 25 ноябрга чейин уланат.
Рахмат жаңылыктарды жана бүгүн болчу айрым окуяларды ханым Гүлелкеева айтып берди. Дарегибиз Азаттык Чеки Торг бул сайтка кирип кабарлардын толук топтомун тапсаңыз болот. Жогорку кеңеш бейшембиде өлкөнүн бюджетин жана 2019-20 жылдарга болжолун талкуулап добуш берүүгө жөнөттү. Бюджеттин кирешесинин 2019 жылга жалпы көлөмү 170 миллиард сом экени айтылды. Тартыштык 10 миллиард сом өлчөмүндө каралууда. Алдыда арай көз чарай талкууда бюджеттин күн көйтөскөнүн сөз кылабыз. Бул берүү 15 ноябрда ого чыккан. Азыркы айталуусун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Келерки жылдын бюджети эмнеси менен айырмаланат? Мамлекеттик каражатты максаттуу бөлүштүрүлүп жатабы? Казынанын көбү эмне үчүн социалдык колдоого кетүүдө? Таң ыстыгы жок өнүгүү бюджетин качан түзө алабыз жана башка ушул сыяктуу суроолорго бүгүн жооп издөөгө аракет кылабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин бюджет комитетинин төрага орун басары Улан Примов, финансы министринин орун басары Улук Карым Шакып жана экономика боюнча эксперт Эркин Абдыразаков биздин бүгүнкү талкууга катышмакчы. Саламатсыздарбы? Улан Примов менен Эркин Абдыразаков мырзалар биздин талкууга телефон аркылуу кошулганы жатышат. Анда биз сөздү баштай берсек, Улук мырза, өкмөт башчысы Абылгазиев парламентте сүйлөгөн сөзүндө айтты, 2019 жылдын бюджети боюнча мыйзам долбоору республикалык бюджет узак мөөнөт туруктуу болушун камсыздоо максатында, натыйжалуу башкаруу максатында иштелип чыкты деп айтып атат да. Деги эле келерки жылдын бюджети быйылкы жылдын бюджети менен эмнеси менен айырмаланып, эмнеси менен бизге өзгөчө болчу да?
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, урматтуу Бакыт мырза. Бул абдан жакшы суроо бердиңиз. Кийинки жылдын бюджетинин долбоорунун негизги өзгөчөлүктөрү бул, мен ошо алтоону токтолуп кетет элем. Биринчиден бул кийинки жылдын бюджети ар бир министрликтердин, ведомстволордун бюджеттерин жана программалык негизде деп ошол ар бир бюджетти бөлүштүрүүчүлөрдүн укугу кеңири болот. Экинчиден биз жанакы ошол экономикалык классификация деп коебуз, ошолордун санын азайтып атабыз. Ошол 61 22 чейин түшөт. Бул болсо эмне дегенди билдирет? Бул ошол ар бир бюджеттик мекемелер бюджетти алууда, ошону башкарууда, колдонууда оперативдүүлүктү көбүрөөк алат. Мурункудай бюрократиялык волокиталар аз болот. Себеби жанакы биз жыл сайын, ай сайын, квартал сайын справка удумледим деп коебуз. Жанакы биз биринеден экинчи биринеге жылдырган ошолорду жоюп атабыз. Үчүнчүдөн дагы бир негизги өзгөчөлүгү бул бюджеттин биз жыл ичинде жана кварталдык бөлүүлөр болбойт. Мурун айтып коет эле, биз квартальный роспись деп кирешелерди дагы, чыгашыларды дагы ошонун негизинде кварталдын чегинде ошол бюджеттик бюджет алуучулар, министрликтер, ведомстволор көп өздөрүнүн приоритеттерине муктаж болот эле дагы, анан финансы министрлигинен суранып кат жазышып справка ошол жанакы өзгөртүүлөр киргизилип андайлар болбойт. Бул жыл ичинде бир гана сумма бекитилет дагы, ошол министрдин жетекчилери, ведомстволордун жетекчилери, бюджеттик мекемелердин жетекчилери өздөрү жыл ичиндеги приоритеттерине жараша оперативдүү түрдө чыгашыларды башкарууга укук алышат. Анан эң негизги дагы бир Өзгөчөлүк бул мына жергиликтүү бюджеттерге тиешелүү. Ошол жана президентибиз быйыл жарыялабады региондорду, аймактарды өнүктүрүү жылы деп. Ошонун негизинде биз жергиликтүү бюджеттерге жанакы кирешеден түшүүчү салыктардын чегерүүнүн өлчөмүн 70% чыгарып атабыз. 2019 жылдан баштап.
А мурда канча эле?
Азыркы убакта 50% болчу. Ошонун негизинде республикалык бюджет 2 миллиард 100 миллиондон ашыгыраак акчаны биз ошо жергиликтүү бюджеттерге берип атабыз. Бул ошол жергиликтүү бюджеттердин кызыгуусун арттырат. Андан башка кийинки жылы 20-жылы ал 85%, 21-жылдан баштап ушул 100% биз ошол жергиликтүү бюджеттерди алтырабыз.
Рахмат. Улан мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздарбы, угуп атамын.
Мына кечээден берки парламенттеги талкууда бир нече депутаттар ушул аймактарды өнүктүрүүгө, пенсияларды, жөлөк пулдарды көбөйтүүгө, бюджеттик мекемелердеги айлыктарды көтөргүлө деп аябай катуу өкмөткө талаптарды коюп атасыздар бюджетке. Бир тарабынан коомчулук тарабынан бул парламенттеги популизм катары дагы айтылып жатканы белгилүү болуп атат да. Деги эле 2019 жылдагы бюджетибизге ушунчалык чоң суммадагы бир айлык көтөрүүлөр, пенсияларды көтөрүүгө мүмкүнчүлүгү чамасы жетеби?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, мен кечирим сурайм. Мен тилекке каршы азыр дагы могул парламенттик ушул бюджетке байланыштуу маселе каралып азыр бүткөнүгүнө байланыштуу мен студияда боло албай калдым. Мен телефон аркылуу жооп берип атам. Биринчиси, бул бюджет чындыгында биздин мамлекетибиздин, жалпы элибиздин бир жылдык жашоо турмушун аныктай турган документ. Буга аябай кылдат. Андан кийин ошол эле учурда өкмөттүн өзүнүн көз карашы, президент койгон талаптарды коюу менен биргеликте жогорку кеңештин депутаттардын, жалпы ошол элдин үнүн угуп ошол жерде приоритеттер бекитилет. Андан кийин эми сиз айткандай биз дагы депутаттар чындыгында өкмөттүн астында ушул биздин билим берүү тармагында, саламаттык сактоо тармагында, дагы башка аймактарда ушул социалдык жөлөк пулдар боюнча маселелер эл тарабынан жолугушууда көтөрүлүп келет. Биз дагы бул маселени мүмкүнү өкмөттүн астында талап кылып коюп атабыз. Бирок тилекке каршы биздин ушул кирешебизге, экономикалык бүгүнкү ал акыбалыбызга ылайык эмнеги жылкыга ушул белгиленген көтөрүмдөр, айлык акыны көтөрүүгө бүгүнкү күнү акча каралган жок. Бул качан каралышы мүмкүн? Биздин ушул экономикада кошумча киреше булагы аныкталып, дагы башка бир экономикага бир чоң чоң проекттер ишке ашып, инвестициялар тартылып, ошондой бир мүмкүнчүлүк болот. Бирок пенсияга 660 миллион сомдун тегерегинде ушул пенсияны көтөрүүгө акча каралып атат. Башка бюджеттик мекемелерге бүгүнкү күнү биздин ушул каржы министрлиги, өкмөт бизге берген бүгүнкү маалымат боюнча бүгүнкү күнү азырынча карала элек. Бирок үмүт арттыргызып атышат. Эгерде кандайдыр бир экономикада жакшы дагы ушул темпте макроэкономикалык көрсөткүчтөр жакшы бир киреше булактар дагы кошумча аныкталса, биз бул маселеге сөзсүз түрдө кайрылып келебиз деген ишенич бар.
Рахмат. Анда биз менен да байланышта болуп туруңуз, сизге да суроолорубуз болот. Эрки мырза, саламатсызбы?
Салам алейкум.
Мына парламентте өкмөттүн баягы мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө мыйзамы негизинде бир иштебей жатат, ал боюнча натыйжа жок деген сындар айтылып атат. Эгерде жакшы иштесе бюджеттик программаларды ишке ашырууга көмөкчү болот эле деп атат да. Сиздин оюңузда ушул аймактарга бул өлкөнүн бюджетинин бир жарыгы тийип, бюджеттин эсебинен бир кайсы бир программалар, долбоорлор ишке ашып атабы?
Биринчиден жакшы жактарымды айтып коюшубуз керек. Мамлекетибиз акыркы жылдары өз убагында календардык план менен өз убагында ушул бюджетибизди кабыл алып бергенге багыт алды десек болот. Эсиңиздедир, мындан 5-6 жыл мурун май айына чейин кабыл албай мындай хаос иштеген кез да болуп келген да. Экинчиси, бул программалык бюджетирование деп айтып атышат, бирок аны аткарыш өтө эле кыйын. Этап этабы менен ишке аша турган нерсе. Мына аймактарды өнүктүрүү боюнча жакшы президенттин указы чыккан эле, бирок өкмөт кашаңдык кылып муну аткара алган жок. Мына жыл бүтүп атат, канча отчет беришетин мен билбейм. экинчиси жана түрткү берүүчү гранттар, анан мамлекеттик жеке мындай өнөктөштүк деген бар. Жылда акча бөлүнөт, бирок ошол жеке өнөктөштүк маселесин алган бир чоң инвестициялык долбоордон ишке ашканын көргөнүм жок. Бирден бир эле баягы жергиликтүү эл өзүнүн каражатын эсебинен чогултуп, же болбосо бир ишкерлер башка жактан келип да ошол ишке ашырып аткандар бар да. Ал эми мамлекет эмки жылга айтып атпайбы 2 миллиарддын тегерегинде беребиз деп. Ал деле эми ошол акча түшсө деп жанагы дагы 100 миллион сомдун тегерегинде бөлөбүз аймактарга деп атат. Ал жакшы иштеп өзүн актаган, баягы жакшы балл топтогон айыл өкмөттөргө бирөөдө стимул катары карап атышат. Бул намерение. Ал эми айлыктарды көтөрүү өзүнүн социалдык милдеттенмелерин аткарылабы жокпу, ал келечектеги иш. Мени бир гана канааттандыраарчу нерсе болуп атат. Эң чоң коррупциянын ээси болгон бажы төлөмдөрү, бажы ишканасында дагы 10 миллиарддын тегерегинде көбөйтүп атасыңар. Бул жагынан эгерде өкмөт аябай жакшы иштей турган болсо, дагы көмүскө экономикадан чыгарып кирип чыгып аткан жүктөрдү жакшы администрирование кыла турган болсо, фискалдык саясатты өзгөртүп ала турган болсо гана болот. Бул маселе дагы Чаян Крыловдун тамсилиндегидей болбой, бирдиктүү бир фискалдык саясатты жүргүзүп турган орган керек болуп калды. Ал каржы министрлиги. Мына ушуну кайра карабаса болбойт. Анан дагы бир эң маанилүү нерсе, бирибизди күнөөлөп эле келебиз. Мамлекеттик сатып алууларда эң коррупциянын тамыры жатат. Мамлекет өзүнүн акчасын чачып ийип эле ишенип тендер өткөрө берле деп коет да, кийин баягы укук коргоо органдарына жем болуп жатып калып эле иштебей эле ушу счетный палатага, укук коргоо органдарына барып эле мындай сурак берип эле жүрө беришет да. Коркушат кээ бир шактар жасагандан. Ошонун айынан кээ бир тендерлер мөөнөтү бүткөнгө чейин деле болбой калат. Маселен айта тургандай, Оштогу мына таштандылар таштоо полигонунун тагдыры эмгиче чечилген жок. 2019-жылы төлөмдөр башталат. Ушундай кайдыгерликтерге жооп бере турган бир министрлик болобу, коалициялык өкмөттү түзгөн жогорку кеңеш өзү да жооптуу деп эсептейм.
Рахмат, рахмат Улук мырза, мына бир топ маселелерди айтты, бирок мен бир салыштырма иретинде айтсам, 2018-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалы 2019-жылдагы кирешелердин көлөмү 10 миллиард сомго көбөйөт деп атат да. Бул кайсы булактардан, кайсы кимдин эсебинен көбөйөт?
Биринчи кезекте бул салыктык кирешелердин эсебинен көбөйөт. Ооба. Анан бажылык төлөмдөрдөн да 5 миллиарддын тегерегинде көбөйөт. Быйылкыга салыштырмалуу анан айтышыңыз мүмкүн, арифметиканда келбей калып атпайбы, 15 болуп кетип атат деп. Арифметика бул жөнөкөй эле ошол эле убакта биз 2019-жылдын бюджетин тартыштыгын азайтып атпай эле 10 миллиард. Эгерде быйылкы жылы 20 миллиард 0.3 миллиард сом болсо, азыркы өзгөртүү киргизип атабыз биз 15 миллиард, 5 миллиардка кыскартып, а кийинки жылдыкын 10 миллиард, же болбосо ички дүң продукцияга салыштырмалуу 1.7%га биз кыскартып атабыз. Ошол кирешелердин көбөйгөнүн негизинде чыгашларды оптималдаштыруунун негизинде. Анан мен жанакы мурунку сиз берген суроого мен толуктап кетейин, бир эки сөз уруксат берсеңиз.
Ооба.
Бул 2019-жылдын бюджетинде кээ бир категориялардын айлыктарын көбөйтүп атабыз. Бирок тилекке каршы мугалимдердикин көбөйткүлө деп тиге талап коюп атышат ошо депутаттар дагы. Жакшы билесиздер, мугалимдердин айлыктарын биз 2011-жылы 2 эсеге көбөйткөнбүз, анан 2015-жылы баштапкы мугалимдердикин 80%га, кээ бир категориялардыкын 50%га. Ошол эле убакта 2019-жылга кээ бир категория, социалдык тармакта иштеген категория кызматкерлердин айлыктары көбөйтөт. Мен аттап эле кетейин, бул улуттук академиянын окумуштуулардын айлыктары. Ошол эле убакта мынакы спорт тармагында эмгектенген ошо тренерлердин, устаттардын, мугалимдердин, ошолордун айлыгына да 103 миллион. Андан башка жанакы медицина тармагындагы кээ бир категориялардын айлыгынын көбөйтүү үчүн биз 630 миллион сом каралды. Ал эми ошол эле убакта жанакы биз жөлөк пулдар боюнча айтып кетпейби, пособийлерди көбөйтпөйбүз деп. Пособийлерди мына өткөн жылкы бюджет карап атканда 18-жылга көбөйткөнбүз 1 миллиард 800 миллионго. Тилекке каршы биз азыр ошону кыскартууга мажбур болдук. Себеби ошол тармак сыяктуу министрликтен жанагы эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен бизге расмий түрдө кат келди, ушул ушунча сумманы кыскарткыла, себеби булар колдонулбай калды деп. Анткени бир чети бул жакшы нерсе, эми финансы министрлиги үчүн жакшы, бирок ошол эле убакта ошол министрлик тарабынан ошол жана даректүүлүктү көбөйткөндүктөн жана 100% текшерүүгө алып ошол алуучулардын дареги такталып ошондо алуучулардын саны азайды. Бул жакшы нерсе.
Улан мырза, мына депутаттарга айтылып жаткан дагы бир сындар бар. Мисалы үчүн өлкөнүн бюджети максаттуу жана натыйжалуу пайдалануу багытындачы, мына депутаттар өзүнүн туулуп өскөн айылына же болбосо жердештерине, аймактарына баягы мүмкүн жакшы көрүнүш үчүнбү, шайлоочулардын көңүлүн алыш үчүнбү мектептерди, башка социалдык объектилерди кура берип, бир эле башка бир аймактарда, ошол эле айталы Бишкекте мектеп жетишпей атат, алыскы аймактарда, башка аймактарда мектепке окуганга бала жетишпей атат да. Мына ушул дагы эле бюджетти максатсыз пайдалануу болуп атпайбы? Мына ушундан кутулуш үчүн бир кандайдыр бир жол керекпи? Мисалы үчүнчү, мындан ары кандай кылыш керек деп ойлойсуз? Парламент буга бир өзүнчө үлгүсүн көрсөтүш керек го.
Мен биринчи баягы Улук мырза айтып өтпөдүбү, биз жергиликтүү бюджетти колдоо боюнча, мен ошол боюнча баштап кетсем, киреше булагын аныктап, ушул жергиликтүү бюджетке 2 миллиард 100 миллиондон ашуун ушундай подоходный налогту, кирешеден түшүүчү салыкты биз жергиликтүү бюджетке калтырып атабыз деп бирок айта албай калдыбыз, убакыт жетпей калды. Бирок ошол эле учурда биз айтып коюшубуз керек, налог с продаж жергиликтүү бюджеттеги каралган акча каражатты кайра республикалык бюджетке алып коюп атышат, же болбосо бир кол менен берип, экинчи кол менен кайра башка салыктын түрүнөн жергиликтүү бюджеттен акчаны кайра алып коюп атышпайбы? Туура болот эле, эгерде ушул аталган салык дагы толугу менен жергиликтүү бюджетте кала турган болсо, ошол ошондо децентрализация, ошондо жергиликтүү, ошондо аймактардагы социалдык экономикалык кандайдыр бир жагдайлар, кандайдыр бир маселелерин өздөрү чечкенге дагы бир шарт түзүлөт эле. Ошондо дагы ушул президент тарабынан коюлган маселеге өкмөт тарабынан, мен ойлоймун, абдан ошол маселени, ошол койгон максатты жеткенге, көздөгөнгө жеткенге бир чоң салым болмок. Экинчиси, мынал пособие тууралуу айтылып кетти. Пособие тууралуу бүгүнкү күнү 2018-жылдын жыйынтыгынан 1 миллиард 340 миллиондун тегерегинде экономдолгон сумма деп айтып атышат. Бирок ошол эле учурда даректүүлүк эсебинен ушундай кыскарып атат. Бирок ошол эле учурда биз шайлоочулар менен жолуккан учурда кайсыдыр бир учурларда чыныгы муктаж адамдардыкын дагы алып койгон учурлар жок эмес. Аларды дагы бир сыйра талдап карап ошол акча каражат максатына жетиш керек. Андан кийин эми максатсыз пайдаланган акча каражат, мектептер боюнча айтып өттүңүздөр. Эми бул боюнча баары максаттуу эле, биздин депутат максаттуу эле ошол элдин көйгөйүн айтып, ошол жер жерлерге ошол мектептерди, авариялык мектептерди курууда, жаңы бала бакчаларды түшүрүүдө сөзсүз түрдө шайлоочулардын талабын аткаруу максатында ошол өзүнүн талаптарын ушул өкмөттүн астына коюп жеткизип аткарганга аракет кылат. Андан кийин эми көп эле баягындай максатсыз пайдаланып, кайдыр бир жерлерде мүмкүн андай немелер бар, окуучулар жетишпей калган, мектеп чоң болуп калган, бирок ал эртедир кечтир сөзсүз түрдө өзүнүн жыйынтыгын берет деп ишенебиз.
Рахмат.
Андан кийин эми дагы бир нерсе айтып өтө турган нерсе, мына биз бүгүнкү күнү сүйүнчү пулду берип атабыз, мыйзамды кабыл алганбыз. Бирок ошол эле учурда бул сүйүнчү пулду жалпы ким мындай укукка ээ, мындай биздин жарандарыбыз толугу менен алат да. Бирок биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек, андан көрө ошол акча каражатты чыныгы муктаж, социалдык жактан колдоого муктаж жарандарыбызга ошол акча каражатты даректүүлүктү аныктап туруп берсек жакшы болмок? Бийик тоолу социалдык жактан канча баласы бар депчи. Анан эле мисалы ошол эле биздин мына депутаттар же болбосо ошол эле министрлер же мекеме жетекчилери эми сүйүнчү пул алып отурса, бул туура эмес болуп калат го. Бул дагы ошол ыксыз чыгымдардын бир катарында дагы бир акча каражатта бунун дагы мен ойлойт элем өкмөт тарабынан бир карап аныктап ушунун ала турган адамдардын бир аныктасак ошондо республикалык бюджетке дагы бир топ жеңилдерээк болмок жана аталган акча каражатты башка бир нукка ошол эле даректүүлүктү күчөтүп өнүгүүгө жумшагып эмне кылсак жумшасак туура болмок.
Рахмат, рахмат. Эркин мырза, бизди угатасызбы?
Угатам, угатам.
Мына 19-жылдын бюджетинин көпчүлүгү социалдык секторго, социалдык керектөөлөргө, коргоого жана мамлекеттик аппараттарды бир камсыз кылууга кетип өнүгүүгө бюджет калбай калып атат деген сындар көп айтылып келет. Бул дагы келерки жылдын бюджети деле дал ошондой максатта кетип аткан шекилдүү. Сиз экономист катары айтсаңыз, биз качан Кыргызстандын бюджетин бир өнүгүүгө жумшай алабыз? Канткенде ошондой деңгээлге жетишебиз?
Эми мына өзүңүз айттыңыз, биздин Кыргызстандын бюджети көптөн бери эле социалдык багытта өзүнө милдеттенмесин социалдык гана чөйрөнү тейлөөгө кетирип жатат да. Өнүгүүгө эми гана багыт алып намерение деп коелучу, мындай баштап атышат. Мен айтар элем, оптимизацияны айтып коюшуп чала бучук эле жасалып калды. Бири бирин кайталаган канча департамент, агенттик түзүү дегендер бар. Айрым министрликтердин функциясын кайра караш керек, структурный реформа деп айтылыш керек. Ушул жагынан алганда бизде бир 25,000 ашык бюджеттен каржыланган ар кандай рангтагы аткаминерлер бар. Ошолордун түшүмү эле 16%дан ашып кетет. Муну кандай эсептеп дагы чыгыш керек? Ошолордун түшүмүн азайтып айтсак, экинчиси административдик аймактык реформаны биз мен мамлекеттик кызмат иштеп турган мал 2007-жылы эле айтылган. Эми канча убакыт керек? Дагы мен жанагы өкмөт мүчөлөрүнүн жетекчилеринин айтып атканын көрүп таң калам да. 19-жылы целый год биз дейт концепциясын иштеп чыгалы, анан кийин силер менен кеңешип дагы дейт. Эми булар эмки жылда өзү иштейби жокпу, шайлоонун шайтан оюну башталат. Шуну так дагы айтып ушул чечип отурган эмне кыйынчылыгы бар?
Азыр мына өкмөттүн өкүлү Улук мырзадан сурайлы. Улук мырза, мына келерки жылдын бюджетинде өлкөнүн бюджетинин эсебинен кандайдыр кайсы бир долбоорлор, бир программалар, бир капиталдык ири салымдар болобу? Болсо айтып бериңизчи.
Буюрса болот. Мына Эркин Нагаев дагы айтып кетти бул маселени. Чынчынына келгенде жыл сайын эле бул өнүгүү боюнча өзүбүздүн бюджети каралат. Бул негизинен тышкы булактар боюнча жана мамлекеттик инвестиция программалары деп коебуз. Анан өзүбүздүн ички булактар, бул капиталдык салымдар, ошол эле дем берүүчү гранттар, анан жана региондорду өнүктүрүүгө. Жанагы биз айтып кеткен 19-жылда биринчи жолу биз каралып аткан 2 миллиард аймактарды өнүктүрүү, бул дагы ошол өнүгүү багытталган региондордо бир бюджетке пайдасы келе турган ишканаларды куруу ошонун ичинде камтылган. Андан башка 3 миллиард сом биз азыр мына капиталдык салымдар беренесине карап атабыз. Бул негизинен социалдык объектилерди курууга болуп атат тилекке каршы. Бирок ошонун ичинде биз жана сиз айткандай негизги бюджетке булак боло турган бир чоң чоң долбоорлорду, өндүрүштүк мекемелерди кийинки жылга уже пландалып атат. Мына жакшы билесиздер, жеңил өнөр жайын өнүктүрүү боюнча өткөндө премьер министрибиз дагы презентация кылып келди, барып ачып, бул ошол негизги кадамдардын бири. Андан башка жанакы түрткү берүүчү гранттар дагы бул ошол айылдарды өнүктүрүү. Тилекке каршы, бирок ал дагы социалдык тармакка кетип атат. Бирок анын көлөмүн келерки жыл биз 600 миллион кылып атабыз, быйыл 500 миллион эле. Андан башка дагы чоң чоң негизги бул долбоорлор, бул эң биринчи кезекте мына инфраструктурага, ошол эле түндүк түштүк альтернативалык жолубуз, электр тармагындагы долбоорлор, андан башка чоң проекттер бар эле. Мына саламаттык сактоо жаатында ошол Европа биримдиги тарабынан келип аткан гранттардын эсебинен чоң чоң эки Жалал Абадтан кийин мына бизде Чүйдө бүтүп атат буюрса объекттер, жанакы балдардын социалдык эме диспансерлери. Ошого окшогон бир топ эле долбоорлор бар. Буюрса ошонун баары бюджетте бул каралды. Буюрса мына депутаттарыбыз бекитип берсе, ошонун аткаруу боюнча өкмөт тарабынан тийиштүү иштер жүргүзүлөт.
Сиз жанагы бюджетти айтып калдыңыз, тиги түндүк түштүк жолуна дагы бюджеттен акча каралады же инвестициялык долбоорду айтып атасызбы?
Мамлекеттик инвестициянын алкагында. Биз бул ар бир мамлекеттик инвестициянын эки тарабы бар. Бир тарабы ушул чет жактан келген жардам, экинчи тарабы кандайдыр бир деңгээлин биз республикалык бюджеттен ошону кош каржылоо кылышыбыз керек.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз алдыда күтүлүп талкууланып жаткан 2019 жылдагы өлкө бюджетинин долбоорун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, бюджет комитетинин төрага орун басары Улан Периимов, финансы министринин орун басары Улуу Карымшаков жана экономика боюнча эксперт Эркин Абдыразаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ал эми бүгүн кечки саат 9:00 ЛТР каналында Азаттык плюс теле көрсөтүүсү эфирге узатылат. Ушуну менен Азаттык радиосу 16 ноябрдагы кезектеги программаны аяктайт. Окуялардын өнүгүүсүнө биз менен бирге кабардар болуп туруңуз. Сайтыбыз azattik.org. Күн сайын түрдүү макала, кабар, видеолор менен сайтты жаңыртып турабыз. Биз менен социалдык тармактардын баарында байланышууга мүмкүнчүлүк бар. Facebook, Twitter, Instagram жана башка желелерден бизге жазыңыз, сунуш пикирлерди айтыңыз. WhatsApp-тагы номерубуз 0550-988-755. Аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөнү Максат Ахматчан уулу жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.